Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl til að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér í síðdegis útvarpinu Við ætlum hér á eftir að ræða rafrettur sem að heldur betur hafa komist inn í umræðina núna síðustu daga eftir að það lá fyrir að Óttar Proppi heilbrigðisráðherra hyggst leggja fram frumvarp sem að fjalla sérstaklega rafrettur notkun þess og takmörk og það sýnist sitt hverjum þetta mál Það spurningum sannleika eða vísindi á bakvið þetta mál og síðan ætlum við hér á eftir að tala við Guðmund Karl Snæbjörnsson lækni sem við skrifa fjölda greina þetta mál og veit heilmikið það og síðan munum við opna fyrir síman og gefa ykkur hlustandi kost á því að spjalla við doktorinn þessi mál því að það eru svo skipta skoðunir og hver sannleikurinn á bakvið þetta allt saman. Það ekki gott að segja en við fáum læknin til að svara því og það út að númerið okkar 5881994 en áðunum við byrjum þá að fá lag sem ég sérstaklega tilinga heilbrigðisráðherranum Óttari Proppi, það lagið Human.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I console them. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put.
Já, þeir eru að hlusta á lög, þeir eru að hlusta út að sögu og lagi Human, vel við hæfi Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir í gestu hér. Við erum fara að tala um rafrettur og lagið Human byrjaði Guðmundur Karl.
Já, ég taka til mín, eins og það til einhver óttari þá tekið að jöfnu til mín líka, ég er Human líka.
Þannig að það við vorum að hafa þannig, þetta Já. Fyrir ykkur báða.
Já,
en velkomin út að sögu og í þessa umræðum rafrettur, við ætlum að opna fyrir Síman á eftir og gefa hlustendum kosta að tala við þig en nú búið að hérna búa til frumvarp þetta mál og þá ja, breytingar á lögum tóbaksvarnir þar sem að rafrettu verða feldar undir þann lagabálk og það gert ráð fyrir því að það sé bannað að selja fólki yngra en 18 ára vöruna og ákvæðin þau gilda að mestu sölu og rafréttum og sígrættum sko þetta samhliða eiginlega búið að leggja þetta jöfnu við sígrættunar hvað segirðu, þú skrifa fjölda að greina þetta Guðmundur Karl, hvernig virkar þetta á þig verið að skipta sér af einhverju sem að yfirvöld ekki skipta sér af eða þetta nöðsilegt
Já, það var eiginlega góð spurning því að já, ég tel að svo sé að það sé verið að skipta sér í því sem að það sem að almenningur eða við slum segja reykingafólk hefur verið að bjarga sér sjálf frá reykingunum með því að nýta sér rafrettnar og það án hjálpar og jafnvel með hörðum mótmælum jafnvel heilbrigðisyfirvalda tóbaksvarna og annara þannig að fólk hefur verið að bjarga sér sjálf og þrátt fyrir það þá hafa miljónir manns bæði í Evrópu og Bandaríkjunum og víðar verið að ná hjálp ekki fyrir tilvirknað ofinberaðala heilbrigðisyfirvalda tóbaksvarna bara undirstrika það
Já, en hérna, nú þetta ekki nýtt að nálinu og hefur eflust verið lengi í vinnslu í ráðuneytinu. Svona frumvarp sem er að grípa inn í þetta. Þú skrifa mikið, hvað er það sem að þú ert ósáttu við að þér?
Já, eiginlega bara kjarni og innihald. Það er óþæra að fara einhverju smá atriði eins og tankastærðir og áfælningarlöðs og annað slíkt. Það er aukaatriða mínu, þó mikilvægt fyrir vestlunna sem með þetta. Það er aðalatriðar það að við erum að setja það sem að drepa okkur, sígarnar, og setja veipurnar á rafrettnar, hvað sem við viljum kalla það, gufutækið eða hvað annað. Við erum að setja það á sama bás og það er, finnst mér, dauðadómur, þó að sé ekki nema fyrir það atriði.
Já, að grípa inn í þetta svona eitthvað leið fólks til þess að hafa vitur í sjálfu sér þeir sem geta ekki hægt að reykja með elum hætti er þá reyna að gera þetta sí svona er nú til dæmis gert ráð fyrir því að rafrættir verði bannar í almanna rými og bara eins og sígrætturnar og vindlarnir.
Sko, ef við hefðum, fyrirgeðu, ef við hefðum einhver sem við getum sýnt fram á það sem við værum að framkvæma, það væri sök sér. En við höfum engar rannsóknir sem engar, bara svo ég undirstrikið aftur, engar rannsóknir sem sína að það sé hættulegt svo kallum bystander eða þeim sem eru hjá standandi.
Mm. Þann, en nú hafa verið framkvæmdar fjölmargar rannsóknir, ég veit rétt, einmitt hérna notkun rafrétta. Hvað segir okkur um það, um rannsóknir sem hafa verið fram?
Sko, ef við förum tilbaka þá kannski fyrsta patenti sem Amerikani var og það ekki Honlík sem Kína sem hefur gert þetta frægt, heldur komið þetta fyrst 1960 einhvað á markaðin í Bandaríkjunum, náði einhverju útbreiðslu. Við höfum efni þessu sem við höfum rannsóknir allt frá 1943 og er blásið yfir alla leikhúsgesti þegar reikar ræða þar og við aðrar önnur upp á tæki. Við höfum þúsundir rannsókna bara eftir að veipan koma á markaðin þá höfum þúsundir rannsókna sem að hérna mjög góðar og aðrar mjög góðar en við höfum mjög mikla rannsóknir og hraði þeirra hefur verið alveg ótrúlegur
Já, en sem að sína þó hvað, hver niðurstaðan?
Niðurstaðan sína, já sko ef ég segi svona í einföldumáli fyrir utan ertingu í hálsi sem hluta skaðsemi rafretta þá það eina sem hefur komið fram Við setjum að vísu og þá ég að stíðast við að vísa til hérna virtustu læknisamtaka heims, Royal College of Physicians sem að setja 95% mörk, ekki vegna þess að skadi sem að sé að 5% heldur þeir setja upp á framtíðina vegna þess að það ekki sem bendi til þess að framtíðin komi til með að valda skada í líkingu og væntarlega langt minni heldur en 5% þau efni sem eru í sígarettunum hafa verið að drepa okkur hvort sem að það eru hjarta eða æðasjúkdómar eða loftvegasjúkdómar að þau eru einfaldlega ekki til staðar í veipum hvorki gufunni eða vökvanum Þetta mikilvægt atriði.
Já, nú nefnilega, sko, kannski svolítið á reiki hvað allur fjöldin veit hvað það sem skaðar og hvað það sem skaðar.
Ekki skrítið með það, vegna þess að við höfum, jú, við lítum bara yfir flóru þeirra frétta sem hefur komið í fjölmiðlunum. Við sjáum andstöðu ýmissa hópa sem kalla sig undir björgum börnunum og annars líkt. Við sjáum þá hópa sem eru nánast með slagvörð trúarástækis að mínu mati. Og það ekki vísindi á bak við þær fulleringar, því miður og ekki eins og frá tóbaksvarna ráði hérna að tóbaksvarna nefnd landlæknisembættisins.
Nei, hvað þá? Hvað segja þeir? Þeir mæla gegn þessu eða hvað?
Já, ég sá nú í síðustu svona uppdateringu hjá hérna fulltrúa tóbaksvarna landlæknis að þá þeir nú farnir að mikið staðins og segja að þetta sé að veipurnar séu langt skaðminni heldur en sígarettur. Ég segi það skref í rétta átt, það mikilvægt, en það vantar enn töluvert upp á að menn séu farnir að kíkja á gögnin sem liggja bak við þetta. Það dugar ekki að við séum að cherrypicka eins og að kalla einhverjar vitlausar rannsóknir, það ansi mikið þær í heiminum og við verðum að líta til meiri heildar og meiri vísinni heldur það að við séum að fara eftir einstaka vitlaust útferðum rannsóknum.
Ég byrju, sko þegar þú segir þetta, vitlausar rannsóknir, erum við þá að tala ranga niðurstöður eða akkurera vitlausar, hvernig komast þær svona í umferð?
Viltu heyra nokkra?
Já, hvernig komast þær í umferð? Í vísinda heiminum, það er nú bara svolítið alvarlegt mál, menn eru að láta stimpla sig sem vísindamenn og svo komast svona rangan
Þessu hefði ég ekki vilja trúa heldur ég, hérna þegar ég nú skoða læknir þá hefði ég ekki vilja trúa því að menn vera að fara með hérna skalli sér með rangindi og vísvindandi svo og það þetta nefna til dæmis frá þeim þekkta háskóla Harvard það er rannsók sem að vera útferð fyrir nokkur mann síðan og vara við bragðefni sem að heitir diacetyl og með alannars fulltrúi krabbameinsfélagsins hefur endur tekið vera að hjakki því svo rannsók henn gleymdist alveg að segja að það var 750 minna í veipunni heldur en í sígarettu. Það gleymdist alveg að segja. Það kemur fram í gögnum þeirra rannsóknar en það kom ekki fram í skýslu, ekki niðurlagi og ályktun greinarinnar. Og þá maður farin að spurja sig, býtu þegar að þeir vara jafnframt við því að þessi jafnhættulegt vegna þessa diacetyls í hérna veipum að þessi jafnhættulegt sígarettum þá einhver annar tilgang sem liggur þar að bakvið. Við getum farið út í nýjustu rannsóknir sem að fór í blöðum út allan heim þar voru 347 börn tekin og svo kallar Monitoring for the Future og ansi miklu úrtæki í svona kannana, svipa og rannsókn og greini hér á landi og þar plokkuðu menn eða rannsóknar aðalar við Michigan háskólan og 347 hérna nemendur og fylgdum eftir þar fundur í þeim hópi 13 sem höfðu veipað og skal ég segja ári síðar þá fylgdum eftir og svo sögður í rannsóknar niðurstöðu að það leiddi veipun leiddi krakkana út í sígarettur
Já.
Þegar það kíkt þar á gögnun og það var heldur ekki niðurlagi, það var heldur ekki sjálfri rannsóknu, það að leita þeim gögnum fyrir utan það í fylgjugögnum
Já.
Þá kemur ljós að það voru fjórir krakkar af þessum 13, ég nota bara fjórir sem hefðu prófað einn eða tvo smóka á þessu tímabili og ekki meira einn eða tvo smóka, ekki Já. Fleiri smóka Og það segja menn að hafi leitt á út í sígarettur. Ég meina, það þó allavega að menn færðan að tólka öðru í sér rannsókn heldur en að ég hef vita á, en þetta náttúrulega bara bullshit fyrir ekki á góðri íslensku.
Já, já, en það nefnilega alltaf spurningin þetta, Guðmundur Karl, að þegar verið að horfa á rannsóknarniðurstöður og menn ætla það að vísindalega unna rannsóknir, þær gefi ekki nema sannleikann, allavega alinn upp og mótuð með hlýsjóna því en það eru þetta með alvarlegu hlutur þegar eru komin að umferð svona falskar rannsóknarniðurstöður og falskar upplýsingar sem að menn eiga að trúa sem vísindum
það hlutur að Ég á fullt af þessum rannsóknum og hérna, ég kalla það svona skemmtibanka minna eigin vegna þess að vegna þess hvernig fárólegt það sumt runnið En ég held að það sé ekki aðalatriði, það sem aðalatriði, það eru til frábæri vísindi og við verðum einhvern veginn að geta þekkt þar á milli og við verðum ekkert allir endilega og ég ekkert fremur en aðrir, færir alltaf að sjá í gegnum ýmislegt eða geta túlka á nákvæmlega rétt. Sem betur fyrir þá höfum við svona læknasamtök eins og Royal College of Physicians sem eru mjög vönduð að vinnubröðum. Mm. Þar fóruður yfir alla rannsóknaflóruna sem hafði verið birt. Og gera skýslu með þeim niðurstöðum að þeir ráðleggja veipur fyrir þá sem ekki geta hætt með öðrum hætti.
Já.
Og það sér maður líka þegar maður les eins og þá skýslu og fleiri álíka sem eru af sömu gæðum að þetta eru allt önnur vinnubrögð. Þetta er mjög fáuð vinnubrögð og það ekki fara leit eftir að fá einhver ákveði markmið fram heldur bara að segja það sem er.
Mm-hmm. En það sem menn eru líka alltaf hrætti við að hagsmunaðlar þar að segja framleiðendur, þeir sem eru bara beinlínis að hagnast og halda að koma inn á markaði með eitthvað svona nýtt.
Það þarf að fá inn á þá umræðu, Arthur.
Já, eitthvað verið nú að fá inn í þá umræðu.
Já.
Hversu mikið, sko, hvernig getur allur almenningu sem vill trúa og vill trúa því að þetta sé laust sko, hvernig getur hann greint þarna á milli
hann getur ekki greint þarna á milli ekki þannig að skoða og ef við förum út í þetta þá allir bara leiði mér að vitna í Derek Jack fyrirandi frangundarstjóra hú varðandi og setti á stopn þessa tópas einingu sem að hérna, hefur verið að gera allar álinga síðan FCTSC svo kallað Hann hefur verið að vara við því heiminum að það sé lobbyismin sé gengdalaus og þarna í akkurat í þessu tilviki var gagnvart veipunum að þá sé hagsmunir og tópasfyrirtækja og ekki síður og kannski frekar lyfjafyrirtækjana sem eru að tapa. Og ég man minnist alltaf orðum á kvikmynd sem verum að fara að sýna hérna á næstunni, hérna í þessu mánuði, næsta mánuði fyrir gjöðum. Að þar er við tal við Derek Jack og það sem hann segir menna, hvernig dettur ykkur í hug þegar hann var spurður að því hvernig dettur ykkur í hug að hlutafar og stjórn hérna lyfjafyrirtækja þeir sitja bara raskatun og gera ekki neitt þegar milljarðarnir hverfa út af því að það að komna veipur
Láttu
ykkur ekki detta það í hug
Nei En það náttúrulega, jú, það auðvitað, sko, maður bara horfið svolítið á það því að hér eins og allavega nú Íslandi hefur verið í bóði einna helst plástur og einhverja sóttöflur og annað, tyggjó.
Ekki sleima nefspreyinu?
Já, og nefspreyja og hvað þetta allt heitir, skilur við, að það sem er í bóði og það sem vekur athygli, þetta er svo dýrvara. Hún er svo dýr, það er svo mikil álagning. á þessum nikotínu vörum.
Já, það er einmitt þetta sem
að... Og þessu er náttúrulega hlýtur að kalla á það að býtu hver af græða óhólega á þessu kannski.
Þetta er
ég verð að spyrja það.
Einn af mörgum punktum, akkurat, og ég getur bara upplýst ef að það er ekki búið að tilkynna tóbaksvarna ráðstefnu sem á að vera núna í hörpunni, nokkrum dögum á undan því að við verum með sýninguna í hörpunni.
Já, hvenær er það? Núna í mars?
Hjá tóbaksvarna, tóbaksvarna. Það á að vera, ég vona að ég sé ekki kjafta áður en þau eru auðlýsað, en það á að vera núna 14. mars. Og þar eru þau meðal með eitt fyrirlesara sem er mjög, á þess að ég segi neitt meira, en er mjög á móti veipum. Mm. Og flottur vísindamaður sem slíkur, en þar eru með annan aðala af þremur sem er taxation. Og á þýðingu þá getur þýtt það yfir á sköttun,
já,
eða gjöld og skött og gjöld og auðvitað er það málið að það þarf að demonisera fyrir ekki ég á svo erfileikum með íslenskuna þarna, það er búið að setja veipur í sama hóp með sígarettum, þá höfum við öll tóbaks varnar batteríið gegn veipunum líka og þá er þar meðal annars skatturinn.
Best er þetta komið inn í frumvarp?
Að sjálfsum.
Já. Það er nú sko bræðir að þá barni finnur sjáðu það er engin spurning þess að þetta komi í frumvarp það
en hvernig þetta er í huga annað en að tóbaksvarna nefnda hún sé að koma með sérfræðingi í sköttum á tóbaki og veipum akkur til landsins og það er einna þremur fyrirlesurum
já, jú en það er hins vegar sko við erum nú eftir að fara þessu ofan í það hvaða efni þetta eru Guðmundur Karl núna áðan við opnum fyrir síman En það breytir samt ekki því að það eru mjög skipta skoðanir og hérna, menn eru líka hrættir við að þarna sé verið einhver markasetninga því að menn ætla að fara að hagnast mikið á auðtrú á fólki og svo sé bara jafnvel ekkert betra að nota þetta frekar en bara reykja bara sigarettur.
Sko, ef við erum að tala hagsmuni, þá er það að hagsmuni sem ég sé, það er heilsa fólks og líf. Aðrir hagsmunir sem að snúa peningum, þeir eru meira, ég segi ekki að séu irrelevant, en fyrir mér eru þeir aldrei í forgangi. Og þeir eiga ekki að vera fyrir heilbrigðisyfirvöldum í forgangi eða löggjafanum hér, þeir eiga ekki að vera í forgangi fyrir því hvaða lög og hvaða reglur við setjum hlutunum. Og allra síst, eins og með krabbameinslif, það er orsakið krabbameina, að því að sígarettur valda nú krabbameini, þá getið tekið það, að við setjum það ekki í sömu skúffu álaga og hafta og demonuseringar, eins og við setjum meðferðina við sama hlut. Við gerum það ekki. Þetta er einhvern helvita lækni að gera það í hug. Ég vona ekki allan.
Nei, en nú kannski er að fá og læknar einhver þetta ráði. Þeir fá einhver ráðum lyfjaverð. Og jafnvel ekki lifja úrval. Þú eru aðtöfi búin hér í 330.000 manna þjóðfélagi og smæðin gerir það verkum að það eru sko lifja fyrirtækin sem flytja inn lifin og ákveða nánast hvað til á markaði. Læknarnir hafa bara lítið með það að gera og
það
ná síður verðlagningu.
Þetta
eru lifja fyrirtækin sem að nýta sér fjarlæðina, landfræðilega legu landsins, lítið leigjóti í Ballarhafi, þeir geta stýrt sem sýnist á vellæðinu líka
já.
Það er ekki læknandir
nei. En þá verðum við sem fólk og það svo grasrót reykingamanna eða veipara þá verður það einfallega að sjá til þess að þetta verði ekki stýrt með sama hættu og þú ert að lýsa
já.
Og ég hef mikla vonu við það að það verði ef að lögja mig hér velur að feta hérna skýringar, fordóma sleggjudóma, niðurlæðingar sem hefur verið á athæfinu og þeir sem hafa verið að framkvæma það ef að þeir vilja haga löggjósinni þannig áfram þá neita ég að taka þátt í því
Það varum aftur komin að þessu nefnilega frumvarpi Guðmundur Karl, það varum aftur komin að því að það eru kannski einhverjir agnúar á því sem að væri hægt að þá kom í veg fyrir óhóflega verðlagningu á þessu en nú búið að tengja þetta tóbaksvarna lögunum og allir þeirri því andrúmslofti sem er í kringum bara tóbak þegar menn að hugsa vellækningu. Já, heyrðu, hækkun tóbak og áfengi og allt þetta, við þekkjum þessu
umræðu. Þú sér það ef þú kíkir
á drauginn. Og þá eru komið með þetta líka.
Já, ef þú kíkir á drauginn, þá sér alls konar útgönguleiðar að það verið sett síðar greinagerð með gjöldum, greinagerð með gjöldum, annæstilegur, greinagerð síðar með gjöldum og lög fram síðar. Þetta liggur ekkert upp á yfirborðinu. Þetta er kjarnin sem alltaf koma fram. Kjarnin það að við setjum það undir sama það sem drepur og það sem að hjálpa fólki. Ef að það tekst, þá eru allir hinir vegi færir og þá komum við að skattheimtunni sem að þeir eru undirbúa núna með þingin núna 14.
Já, já. Þá aftur á móti spyrjiði, þarf að láta þá hugsalega alþingi gerða fyrir þetta með þeim hætti að þetta verði sett í hópin lif, bara svo krabbameinslif?
Nei, alls ekki. Við ætlar þá að setja sígarettuna þar líka.
Nei, sígarettuna... það er beinlínis drepa, en lítum á þetta sem eitthvað sem ætlar að hjálpa og önnur sko reykingalifin svo hérna, töflurnar, plástrana, það sem ég var að tala áðan, sem er óhóflega dýrt.
Sko, málið það ef við ætlum að fara sitt næstu líf, þá gilda aðrar reglur og aðrar kröfur og þá gilda líka ákveðnar sem við köllum ábendingar í læknisfræði. Það eru ekki ábendingar og þetta verður aldrei verið markasett sem raunverulega til þess að hætta reykja.
Nei.
En raunveruleikin sem sá, leið og þú byrjar að veipa, þá ertu hættur að reykja. Það er eiginlega fítusinn í þessu að það er að sé ávinningurinn fyrir einstaklingin er að hann losnar leið og hann byrjar að veipa við alla sjúkdóma tengda það náttúrulega ýmislegt komið kannski í gang en hann losnar við orsakir allra sjúkdóma sem eru tengdar sígarettum leið og hann byrjar að veipa
Hver eru áhættuhópi?
Þú þarft ekki að segja við fólk að lofa fólki að bjarga sér sjálft með það Þú þarft ekki að fara til læknis til að fá lífsýl til að geta keypt veipu eða veipuvöfa Það veru sko ennþá skaðleira kannski heldur en það eða jafn skaðleitt að mínu mati eins og setja það undir tópaslöggjöfuna.
Akkurat. Já, athyglisvert en hjá okkur Guðmundur Karl Snæbjörnsson við læknir sem að er að ræða hér rafrettur en ræður í bígerð frumvarp sem eru lagt fyrir alþingi af heilbrigðisráðherra þetta mál. Við ætlum að opna fyrir síman hér til röskama stund við fáum auðlýsingar núna og síðan það Leonard Cohen sem ætlar að hleypa okkur inn í seinni hluta þessa þáttar góðu gestu hér sem verður fyrir svörum Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir 588-1994 síminn tækifærið ykkar núna.
Útvarp saga besti vinur þinn.
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex vilt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn undirstaðan í vörum Saga Medica sem stuðlar að bættum lífsgæðum. Sæktu styrki í íslenska náttúru. Saga Medica.
Litla versluninn með stóra hjartað. Opið alla daga frá klukkan 10-22. Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Er komin tími til að gera eitthvað? Hringsjá, býðu mikið úrvala spennandi námskeiðum. Upplýsingar í síma 510-93-80 eða hringsjá@hringsjá.is.
Protefix tannlím, duft eða krem ekstra sterkt. Virkar til langstíma, veitir fullkomið öryggi til að tala, syngja og borða. Fæst í apotekum.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöða 2, sími 577-4004.
Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756, 770-1756.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, versluninni Rangá,
Seljatjörn og Heilsutorginu Blómavall.
Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Já, þetta var Leonard Cohen, en þér hlust á út af sögu. Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir er hér og við erum að ræða rafréttur og við erum búin að opna fyrir síman fyrir hlustendur sem vilja komin í þessa umræðu 588-1994 og hér er fyrsti hlustandinn. Hver er það? Góðan dag.
Já, komið sæl, Helga Nóttir.
Sæl og blessu.
Heyrðu, ég hérna var forfallin, algjör forfallin nikotínisti.
Já.
Búin að vera með töflur og plástur og púst og neymilt, sko.
Já.
Og hérna, svo lumar vinkona mín að mér svona rafréttu og ég náttúrulega bara fekk með sláturskast því að ég, það verið ekkit virkað á mig og mér langaði ekki að hætta.
Nei.
En ég hætti sem sagt, ég hætti í byrju nóvember.
Og hvað varstu búin að nota rafréttina? Hvað varstu?
Eitthvað bara mestalagi 10-15 daga.
Og dugði það
til? Og ég var ekkit endilega að hugsa að hætta. Það bara að það fór einhvern veginn í löngunin.
Já.
Og hún hefur ekkit komið aftur. Og ég átti alveg fullt glas af vökvanum. Mm. Svo ég bara gaf hana áfram og hérna, svo reykti ég eina svona samúðarsíkartu af því ég þarf alltaf að öra mér.
Já.
Og hérna, nei, það bara kom engin löngun og ekki neitt og það er eftir að púa. Bara ég fann að finna síkartulukt af fólki.
Já.
Og svo sem að vilja endilega koma í að líka sem að mér finnst að fólk þurfi líka að hugsa út í.
Já.
Að það er sóðaskapurinn af tóbakinu, ég hef aldrei hugsa út í það fyrst. Þú veist, það er síkartu stuppar um allt og lyktin og þú veist að ég fann að finna síkartu lykt. Og ég trúi sig genn og það trúir sengin því að eins og vinkonum ég sagði. Ég hefði fleikt mér að veiði eigið með hákallaðu fyrir framan eða ég vita að síkartu pakki landi.
Já, tilhæmi ekki með
ég
þetta.
Ég vil bara láta að vita af þessu og já. Þetta, mér finnst agalegt ef þeir ætla að hækka þetta, sko.
Já.
Bæði fyrir heilbrigðiskerfið, sóðaskapin og allt.
Mm-hmm.
Og takk fyrir þáttinn og þetta er bara mjög fræðand og gott.
Já, takk fyrir þetta.
Já, bless.
Blessuð, 588-1994, Guðmundur Karl, þú heyrir þarna, tókst vel til hjá þessum hlustanda.
Þetta er náttúrulega bara snildin sem að fylgir þessu og bara ótrúlega ánægilegt að heyra svona lýsingar og þær hef ég að vísu heyrt ansi margar
mm-hmm.
og það er akkurat þetta þegar fólk er að, það ætla sér ekki einn svona reykja, nei hætt að reykja
nei.
Og svo bara allt í einu stendur það að forviða horfandi á þetta tæki og segir bara það er snild, hvað skeði? Og ég vona að vera ekki mjög margir sem var hingin svona því að þá var ég farin að gráta hérna í lokinu.
Jú, þarna er næsti hlustandi. Við skulum heyra hvað hann segir. Góðan dag út að saga.
Góðan dag.
Góðan
dag.
Jú, herri, geturðu tala aðeins betur honum í tóli hjá þér?
Já, algjörlega.
Já, hvað segirðu?
Mér langar bara að segja hvað mér finnst þetta frumvarp sem að koma fram og svona. Svens að ég vinn sjálfur í svona rafrættubúð.
Já.
Og við seljum þetta tóbak líka, en ég búin að sjá fullt af fólki koma inn og kaupa hérna, ætla að kaupa sér tóbak, hættir við að kaupa sér tóbak og kaupa sér afrétt í staðinn og svo kannski sé maður eitthvað aftur eitt, þeir eru að vera komin ofur mánuði, svo hættir maður bara að sjá þau, þeir eru að hætta því að vera líka.
Já.
Það er ekki margir sem vita alveg jafn vel og fólk sem vinnur á svona stöðum, en það eru svo margir sem eru, hefur verið að bjarga sér lífum alveg frábælega.
Já. Hérna, hvað segir okkur þetta? Hvað er það sem þið seljið? Það eru rafréttur og hvað svo er mismunandi bragð að þessu? Hvernig dæmi er þetta?
Þetta er sem sagt, rafrétta er þetta býr til gufu úr vökvarum og það eru til, við erum með mörg hundru bragðefni.
Já.
Öllum, þú veist, það eru til mismunandi styrkleikar og alls konar svona. Og hérna, það er einmitt það sem er líka verst við hérna að þau vilja bara hafa 10 ml glös er að það er jafn mikið nikotín í vinsalasta 10 ml glasinu og vinsalasta 30 ml glasinu.
Já.
Það er bara í minni meiri einingum og hérna, og það er bara munurna, aðal munurna fyrir sem ég sé á þessum sígarnum er að hérna, eða svona, það er að njóta þess að nota rafrættir, það er að nýtur þess að geta nota sígarnir. Og hérna, svo er náttúrulega bara ekki tóbak í þessu, þannig að það er bara ógeðslega að senda þetta tóbakslegin.
Já, er ekki tóbak í þessu, segirðu?
Nei, það er bara nikotín í þessu. Það er nikotín í fulla hlutum en það er ekki tóbak í þessu.
Já, alveg rétt, já. Það er nikotín en já. Og síðan er þetta, bara eitthvað gufa eða?
Já, þetta er hérna, sem sagt, vökur fyrir hann í bómul og það hitar upp hérna, vökvann og gera hann að gufu.
Já.
Og
Heyrðu, og er bara fólk alls allt með þetta, segirðu?
Fólk er að hætta reykja hægri að vinstri, bara byttir fram að nefið á mér, sko.
Já.
Það bara gerist mjög ofta fólk kemur inn og ætlar að kaupa sér tóbak en hættir við og kaupa sér árætti í staðinn.
Já. Í hvaða verslun ertu?
Ég vinn í Drekanum.
Þú ert í Drekanum á Njálsgötu?
Yes. Nei, í Hafnarfirði.
Já, í Hafnarfirði.
Já.
Já, þeir eru bara út um allt. Já, flott hjá ykkur.
Þetta mjög gott.
Já, herðu bara til hamingju með þetta.
Já, takk.
Þakka þér, já, blessaður. Herðu, þú heyri þannlega, ég veit ekki eins og hvernig það lítur út, Guðmundur Karl, en...
Og ég hálf skammast mér yfir, ég haf ekki tekið það fram að einum ástæðum náttúrulega fyrir því að ég að mótmæla því að við setjum veipurnar þarna að þetta ekki tóbak.
Þetta ekki tóbak.
Við erum að tala nikótín og við erum oft klínt yfir á það að það sé orsök allsins illa.
Já.
Það það ekki.
En það þá sko eitthvað sem fer onni í lungun onni í öndunarfærin og lungun það er það sem fer
má þangar. Ég kom inn á eitt
já, vegna endilega,
þess að þarna var maður að hringja sem að afgreiða og hérna ég er mjög þakkláttur þeim vape shoppum sem í gangi og að selja vegna þess að þeir eru raunverulega að fræða fólk þar að segja að ekki bara selja fólki þeir eru að hjálpa fólki við að koma svo saman, hvernig á að gera þetta
já.
Þau eru að fræða jafnvel upplýsingum áhrif veipana og raunverulega þetta svo aðili í þjóðfélaginu sem að, fyrir utan einhver greinaskrif og svona, sem að sinna því hlutverki sem að tóbaksvarnir hafa gersamlega brugðist, heilbrigðis yfirvöld hafa gersamlega brugðist, að láta ekki fólk, upplýsa ekki fólk hvað hér á seiðinni og í staðin fyrir reykingarnar. Þetta líti á mjög alvarlegan hátt og ég kann þeim ansi litlar þakkir fyrir í tóbaksvörnum hér á landi, því meður. Og alltaf kóruna þetta með nýjum svona lögum sem eru fyrir höguð það sem ég segi það fara ennþá fleiri til að reykja út af því
það nefnilega, maður tekur eftir í sko að í svona, já, þessum tóbaksbúðum eða bara sjoppum þeir eru mjög vel upplýstir marga svona hluti, bara spurja þá þeir eru sérfræðingar
mjög vel og sko ekki, mikið rétt þeir sem eru í búðunum en jafnvel sko hérna neytendur sem hefur farið út í að veipa að þetta fólk sem búið að lesa alveg gríðalega mikið að efni og ég sé oft réttari upplýsingar koma frá hérna þessu fólki miklu réttari heldur koma frá tóbaksvörnum landlæknis og eða ráðunitinu það kemur nú ekki þaðan nema er ekki sko þannig að það ansi mikið sem fólk að lesa og kynna sér þetta Þekkingin á miklu fleiri stöðum
Já.
Og þetta grasóta fyrirbæði ef við lítum bara til þess að þetta ekki tóbaksvarnir sem kom fram með þetta þetta ekki heilbrigðisyfald, neinstar í heiminu sem kom með þetta þetta uppfinningamaður, verkfræðingur hona lík sem heitir í skemmtilega eftirnafni lík, að vegna þess að pappan stóð úr krabbin minni og hann reykti mikið sjálfur hann vildi veita fólki einhverja nýja aðferð sem að án skaða myndi veita fólki nikótín áfram þetta grasróta hreyfing
Næsti hlustandi, góðan dag, útvarsaga.
Já, sæl Arthrúður, Kaja hérna.
Sæl og blessu Kaja.
Blessu sæl. Nú kannu spyrja læknin hvort að hann viti til þess að nikotín sé gott þunglindislyf.
Já, hvað segir þetta, Guðmundu Karli?
Já, þú, það að vísu, þetta hefur nú ekki verið í umræðinu hér, en það eru rannsóknir sem hafa verið gerðar í gegnum nokkur ár, eða bara töljótt mörg ár, bæði á elliglöpum, svo við gleymum því ekki, Alzheimer, líka Parkinsonisma og einmitt það sem þú ert að koma inn á með athyglisgáfu, kognitífum sjúkdómum svo kvöldum, að það virðist vera að gefa mjög góð áraun.
Ég myndir að vera slitnað en allt í lagi, já, þetta mjög góð spurning sem hún kom með.
Já.
Og hérna, hvað segirðu
það? Við erum raumurlega sjá hugsanlega möguleika fyrir að nýta og nota það að sjá nikótínu í svolítið öðru ljósi heldur við gerst áður og ef við sleppum öllum þessum fordumum og demoniseringunum sem búið að gera það út af sígarettanum og við erum hugsanlega að sjá þarna möguleika og ég veit til þess að Parkinsonsjúklingar hafi sett plástra á sig því þess að minka engin og ég vil sumir geta að dreigja og lifið í gjöf og sumir í vægari tilfækum hætt með nikótínplástrum
Já, en nú talast undum við það að sérstaklega þeir sem er ekki mikið og sæki í tóbak, það sé svona spegilmynd af sálarlífi fólks og streitu og öðru og þeir sem að sé í erfileikum. Þannig að það
okay.
Jú, þú veist þegar á síni tíma var verið að frumvarpið sem var lagt fram þannig upp úr 2000 þegar var verið að banna sko, þú veist, hérna tóbaksreykt í almennarými að já. Þá var meðal annars gerða rannsóknir hérna og verið að finna því að það væri verið að taka þetta til dæmis af föngum sem að ættum sárt að binda
Sko Já, það hefur komið fram við vissa geðsjúkdóma og við sjáum það líka spurning hvað afleiðing og hvað orsök þar við sjáum að þeir reykja ansi mikið og jú, það, við getum alveg tengt að við aðra eins og ég var að koma inn á kannski kognitífa sjúkdóma sem mikið af fólki sem er inn á bæði á sjúkdóma fangilsum og geðsjúkdóma
Já
Þannig að
hlustandi sem hér einhver, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Útvar Saga.
Já, góðan daginn. Heimir heiti ég.
Sætlablessaður.
Sindrason, tannlæknir.
Já, sætlablessaður.
Gaman að ég heyra umræðina þarna.
Já. Hvað segja tannlæknar rafrættur?
Þannig kannski þessuna sem ég segir meira, þetta bara, ég heiti Jón Jónsson eitthvað svo
leikir. Já.
Að því að sko veipurnar koma náttúrulega bara eins og himnasending fyrir þá sem vilja hætta reykja vegna svo það sem að vanta svo mikið inn í þessu umræði við alltaf fundið er að allir svo skaði sem að verður af sígarettureykingum sem það er náttúrulega vita hann er þannig að hann er óaftur kræfur í munni það er bara þannig að hérna ef þú reykir og hættir að reykja þá byrja líka með að því að byggja sig upp á ný en allt bein sem þú tapar og það er heil mikið og maður fattar það ekki að þú tapar svo óbúslega miklu bein í kringum tennur ef þú reykir og allir þeir sem að segja bara ekki ólíklegt að 80% öllum þeir sem verið virkilega í vandræðu með tennurnar 50 og eldri þeir eru vandanlega sko búinir að reykja burti beini í kringum tennar og þá þýðir ekkert sko að hætta að reykja þá vegna þess að þú ert búin beini og lífum kann ekki að búi til bein aftur í kringum tennar sem farið er meðan að getur áttúrulega að endur nýja sig með hitt á einhverjum tiltölulega skömmun tíma ef mann hætta að reykja þetta finnst mér sko ég sko fengi fólk til að hætta að sko að byrja á veipum sko til þess að hætta reykingum það er ekki nikótín það eru sígarettunar sem að fara með heilsumanna í munni
Já, ertu þá að tala um beinaeyðingu í tannholdi
beinaeyðingu að völdum tannholdsbólgu kemur vegna þess að það sem gerist í samtum reykingunar er að í raun þá vegna sígarettureykinga nota beinu þá í raun sveltum við blóðflæði til beinsins þannig að við bara við frumum það fá bara ekki það sem er þurfa og vestast upp og við situm uppi með það að beinið hálf hverfur í kringum tennirnar og þetta er bara meira þetta mál og ég geti nefnt sko þrjá einstaklinga sem að öll voru mjög skild og voru mjög háð reykingum, alveg rosalega háð reykingum og hættu öll af því að hérna þau gátu byrjað að veipa.
Já, já, já.
Þetta er algjör hinnasending í svoleiðis.
Já, en segir mér, það sem þú tala ekki, og með langa reynslu, ef ég veit rétt, að hérna, þýðir þetta það jafnilega fólk bara missir tennurnar í daginn bara út af beinæðingu?
Já, það gerir það.
Það er bara að losna á þetta?
Já, það er ekkit langt sérna ég var með mannski bara sem hreinlega misti tönn, bara sem hreinlega datt úr henni, sko. Og það er náttúrulega sko, það eru menn alltaf búin að reykja tölvöld lengi og eru menn eru misvikami fyrir þessu sem geta svo sem verði ekki svona eitthvað fyrir barðina á beinæðingu eins og aðrir en það þarf ekki að ræða það er ekki spursmál með sígarettureykingar, þær eru algjörlega afgerandi þáttur í beinæðingu og langstærsti faktorinn í sambandi við það hvort menn tapa beinæðingu tennur eða ekki og mér veist þess að umræðan sko þakkláttu komandi kallið fyrir að taka þennan pól í hæðina með fyrst sko þetta einhvern veginn bara þessi þáttir í málunni hann er ekki rætt ég er svo oft hugsa út í þetta sko veist, það stendur á sígarettupökkunum reykingar drepa.
Já, já.
Já, fínt, ok, en það drepa, en það var þetta líka bara döðu, það var ekki meira það að segja, það var bara, en þú hugsar út í að þú ertu 50 og búin að reykja pakka dag í 20 ár, 25 ár, þá ertu kannski búið með meira en helmingin af tönnum, þú ertu kannski eftir að það er nýræður. Og hérna, þá ertu í raunum rísi að gera því að missa tennurnar, 60, 65 eða eitthvað svo leiðis fyrir þetta alltaf henn sko ógnar kostnað sem er af því að reyna að halda og hanga á tönnunum fyrir sko fyrir fólk sem að yfir reykt og hérna þá finnst mér þetta algjörlega vanta inn í þessa umræðu þegar við erum að ræða skaðsemi veipna annars vegar og svo síkarti hins við þetta er bara tveir heimar
Já, það er allavega gott Heimir Sindrason talæknir að þú skildir koma með þetta innlag hér, Guðmundur Karl allar að bæta við þetta
Já, bara frábært að heyri þér Heimir og þakka þér fyrir að koma hér það er hérna það er ekki alltaf hvað eftir að koma öllu að og bara mjög þakklátt fyrir bara heldina og fyrir efnið að fá sjóna mig frá þér líka, bara mjög þakklátt
Já, ég þakka bara fyrir áhyrðina ég þarf það þannig Nei, ég bara þeir eru búin að halda þessari umræða gangandi núna dálta, ég bara þakklátt fyrir það, ekki, minnst að virkilega þurfi að koma
Já.
Betur fram sko öll þeir sjónarmið sem eru sko með
Já.
Þessum veipum ég fyrir mér sko er það alltaf þannig mér, sko, ég er alveg mikið sko hvað því ástakis maður gagnvart reykingum að ég óþólandi innan fólk sem reykir og hérna, það bara vegna þess að vegna skaðans annars við erum líka lyktarinn sem ég þóli bara ekki en í þessi tilfelli þá verum við að ruggla saman þessu
Já.
Sem að ég man að ég gat að byrja að reykja sjálfur bara fyrir sem fannst alltaf svo vond þannig að þá allt ég sko fatta ég þegar ef ég notaði sko elskitur þá hafði ég eitthvað að gera þannig að þetta byrjar oft svoleiðis hjá fólki sem fyrir reykja
Þetta er alveg hálfrétt Heimir og það er akkurat þetta að akkurat þú sem þú sagðir hérna áður og fyrir utan talasjúkdómara sem varst að benda á beininguna að þá er þetta svo ger ólíki hlutir og það sem mér svíður eiginlega að menn skuli ekki hafa kynnt sér málið og þá til dæmis í ráðuneytinu menn skuli ekki hafa kynnt sér málin hvaða mismunur er þarna þetta lítur út og þá halda menn að þetta séu sama því að menn totta á þessu menn gefa frá sér gufu eða reyk og þá setjum sama hlutin að ræða þetta er svo ger ólíkar forsendur vísindin, niðurstöðnar þetta hættulega, þetta sem drepur okkur þetta sem er að koma fólki frá því þetta er svo allt annar hlutur og ég bara næði ekki að fólk sko líka hafa haft nennu til þess að skoða þetta betur
Nei, það var svo að rannar sem að með varst nefnilega ógnarlegu punktu sem að þú varst að benda á áðan og það var samandi við taxeringu og samandi við það að hvort það eru unu verið að ríkisjóð sé eða þeir aðilar sem eru í tóparsvarnaraði sé virkilega að missa það mikið spónur aski sínum að þeir þurfi að taka þetta mál á þeim nótum. Ég gerum ekki grein fyrir því, skilur
Það er 0,9% af sölu átífaverð af sígarettum er með lögum að setja í lýðheilsusjóð sem að síðan dreifir í og meðal annars tóbaksvarna fulltrúi landlæknis er fjármagnar af þessu og starfsemi að hluta til krabbameinsfélagsins hérna, það er vissulega en ég vil ekki ætla þeim að fara gegn sinni betri vitund eða betri þekkingu, ég ætla þeim ekki að súsi ástæðan en vissulega er það áhyggjefni fyrir marga í skattnefndinni þegar að sígarettusala frá 2011 hefur hrapað 18,7% og það eru milljarðar bara í heilsölu
Já, það er slæmt af annað fæðir hitt, sko.
Það er bara, við erum svolítið í með slæman bólfélaga, það er að segja ríkið og hérna tópas fyrirtækin. Við liggjum í sama bóli og raunverulega er það ríkið sem hagnast meira heldur tópas fyrirtæki. Og þá erum við eiginlega farnir að vera svolítið hérna, ég myndi, hvað kallar maður svolítið bólfélaga? ég veit ekki
Það góð spurning
og Ég meina, auðvitað verður skatt heimtumæðurinn eða löggjafinn, hann verður að skaffa við verðum að halda þessari frábæri starfsemi upp á vogi áfram og við verðum að halda annari starfsemi áfram og hvað allir við að taka peningana og ég tökum bara veipunum, það er einmitt fulltrúi ég meira sér að veit nafnið á honum Angel López sem að ætlar að fræða á sko, tópasvarna nefndina sem er að skipuleika þá ráðstefnu hann er akkur að fara í sköttun og gjöld á fyrir geðu veipanum og sígarettum
Já, heyrðu, þetta var athyglisvert og, hérna þakkaði fyrir Heimi Sindrason talæknir að benda á tannheilsuna ekki veitir af og, bara takk fyrir þetta
Heyrðu mínu ánægð
Já, þakkaði
Já,
takk, blessaður athyglisvert að auðvitað þetta partur af þessu prógrami sannarlega sem að kannski gleymist líka en, tannheilsan er nú ekkert smáraði Nú,
mjög góðir punktar sem hann
komið
að heimir og, bara þakkláttur, ég held að allir eigi að vera þakkláttur sem að hafa heyrt að, gera sér betur grein fyrir því
Já, ég held að hérna við ætlum að fá næsta lustanda sem hér Góðan dag út að saga
Góðan daginn, við að Guðjónsson
Sæll að blessaður, Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir hér, gjörðu svo vel
Guðmundur, er hægt að Já, hvað finnst þér þetta? Nú finnst mér alltaf skattborgarinn þurfa ansi mikið að borga fyrir svona óheilbrigða lífstíl og láta alltaf einhvern annan vera borga fyrir ábyrðaleysi í svona lífstílssjúkdómum sem eru nú eitthvað 70% af öllum heilbrigðis útgjöldum okkar íslendinga.
Ég vona á sérst að tala þannig sígarettur það ekki.
Já, bæði og fleira, sko, en að láta bara hafa hvatakerfi þannig að þeir sem eru að reykja, borgi, þeir sem að stunda óheilbrigðan lífstíl, borgi fyrir sína sjúkdóma.
Ég reiknaði þetta nú einhvern tíðan út vegna þess að Hagstofa, nei, fyrir ekki Hagstofa, Hagfræðideild Háskóla Íslands gerði könnun á afleitum kostnaði sem ég kalla fyrir árið 2000 eða 2001 var það. Og þeir eru nú akkurat með, akkurat þetta nýja þing sem ég var að tala, að koma með nýja skýslu, nýja áallun. En út frá þeim reikniformulum sem notuðu þá að þá með uppreikn, þá kemur það fram eftir hagna á THR og sígarettusölunni, þá væri aflitur kostnaður sem legðist á þjóðfélagið um 19,6 miljardar á ári. Við slúum segja 20 miljardar á ári og uppreikna það því að það Hann og kona á nýræðisaldri sem að ringdi mig eftir ég byrst þetta fyrst í fyrir einhvern tíma og sagði þetta að vera uppregna kostur samkvæmt seðlabankuna verið þetta 40 miljónar ári.
Miljónar?
40 miljónar, já.
Þú ert að segja það að það kosti ríkið umfram það sem þið fá inn
já.
Um 40 miljónar á ári.
Já, ég er að segja já. Það.
Og þá er ég að segja á móti, sko, þetta... Og þá má hann svo sem tala almennt lífstílsjúkdóma eða það sem fólk skapa sig sjálf. Að láta fólk borga, já, mér finnst sko að þetta
hugtak sem vart að koma fram með núna, já, þetta hugtak er til í skattheimtunni, ég mann og gæla hvað var, ég sína síðast að lesa skýslu frá Bandaríkjanum faktist í gærkvöldi um þetta. Og, en ef við ættum að láta hérna neytandan borga það beint þá væri hann sennilega borga frá svona einhverjum 4.000 kall upp í 5.000 kall á pakkan
Nei, nú er ég að tala þeirra að leita til læknisins
Já, þú er kannski að tala svolítið aðra hluti heldur en við erum að ræða hérna við þar Þetta er náttúrulega spurningin það að þannig er á boðstólum þessar rafrettur og það er spurningin það hversu mikið ef að ríki komast í þessa vöru í gegnum lög frá alþingi undir tóbaksvörnum að hversu mikið menn fara að hækka þessa vöru af því að fólk er að reyna að ná betri tökum á lífi sínu og þar að lendi lífstíl og þar að lendi að reyna að hætta að reykja en ríki þarf að ná sköttum að því það fjallar þetta mál
Já en Ég skil alveg hvað það fara.
Já, heyrðu, en Guðmundur Karl ættar að segja eitthvað við því við bótt en verðum að klára
já,
þetta?
Já, við verðum að, við erum að taka þetta á öðru vettvangi, heyrðis mér á hún Erþrúði, hún er harður stjórnandi hér, en ég er alveg sammálaður að vissu leiti þarna, en við verðum að segja kannski pass í bili. Það sem mér langar eftir móti að koma inn á annað. Og það kannski, ég kom aðeins inn á þann að verslunar eða sjoppurnar sem eru að selja þetta, ég held að það séu fáir ef ég myndi spyrja því hvað heldur það hafa verið seldar mörg veiptæki hérna síðan 2014 bara
það nú veit ég ekki
Það eru, ég tala við eina verslun, tvær verslanir og það er bara þeim verslunum fyrir utan hinar, það eru miklu fleiri, að það er líklega og yfir 100.000 veiptæki á þessum árum. Ef við myndum áætla varlega það veri 10 veipur sem að fólk hefur keift sér, þá verum að tala yfir 10.000 manns. En afleitan kostnað Viðar, fyrirgeðu.
Já, takk fyrir þetta, Viðar. Já, ég held, Guðmundur Karl, það eru nú fleiri atriði sem ég vilja ræða þarna við þig. Hefur þú tökkað á við að staldra hans lengur við, þó við gerðum að þessu auðlýsingar hlér núna.
En ég fæði meira kaffi.
Já, þú fæði meira kaffi, en þú færði ekki sígrættu, sko, og ekki rafréttu. en ef gætir að staldra hans lengur við, ég vil aðeins gefa fleirum kostaði að tala þetta mál og síðan líka með ákannast að ræðum þennan þátt sem að lítur að börnum og úlingum. Þú maður að ræða það hér og eftir við Guðmund Karl Snæbjörnsson lækni og við erum að tala auðvitað rafrétturnar eða hvað það eru, væpur? Hvað kallar þetta?
Veipur.
Veipur, já.
Þú mátt kalla guðu, þú mátt kalla bara þannig að skiljist.
Já, við erum aðeins að fara betrun í það líka og hlustundur hafa sitt að segja og þeir vilja örglega spyrja þeim meira. Við komum aftur eftir skammastund og ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Veldu Ísland í sumar. Veldu hjólhýsi í sumar. Veldu víkurverk í sumar. Víkurverk, allt í ferðalagi.
Allt innifælið með öllum okkar legsteinum. Pantaðu snemma og fáðu steinin settan upp tímanlega fyrir sumarið. Granít höllin legsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði.
Jarðabrauðtarta, bananatarta, dæmtarta og margar fleiri gómsætar kökur í boði. Bakaramistarinn með þér í 40 ár.
Málarar, smiðir, múrarar, píparar. Erum klárir í öll smærri sem og meðalstór verkefni með skömmum fyrirvara. Faglærðir aðilar með mikla reynslu. Veitur ráleggingar og gerum tilboð á kostnaðlausu. Iðnmenn, sími 780-62-62. 780-62-62. Eðalsaltið komið aftur. Pottagaldrar. Nýtjamarkaðurinn í fullum gangi í Iðufelli 14, allt á 100 krónur, opið alla virka daga frá klukkan 13 til 17. Húsa og lóðagæði auglýsir, tökum að okkur hellu og lóðaframkvæmdir, einnig uppsetning á innréttingum, múrverki og málingavinnu. Húsa og lóðagæði, sími 626-5948, 626-5948.